Sveiki, čia žinių radijas, eterė laida Opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
Labas rytas.
Kaip sekasi karantinuotis?
Neblogai.
Neblogai, tai ką reiškia neblogai? Turit kaukių visokiausių, dezinfekcinių skysčių, visko, ko trūksta Lietuvoje, jūs turit?
Kaukių neturiu tiek, kiek norėtųsi, bet matyt, su šia problema susidūrė visi. Tai šiandieną taip jau yra.
Tai dėl to taip supykote ant Verygos šią savaitę visą opoziciją, kad kaukių nedavė?
Ne, nesupykome, tiesiog raginome jį sparčiau reaguoti į besikeičiančią situaciją ir planuoti veiksmus šiek tiek geriau, nei buvo daroma iki šiol.
Tai ar pavyko paraginti, kaip jūs galvojate?
Aš manau, kad taip. Aš manau, kad nepaisant to, kad, žinoma, dabartinis laikas yra mums visiems kaip visuomeniai sudėtingas ir tikrai nesinori be reikalo kritikuoti valdančiųjų, tų, kurie mėgina valdyti šią krizę, bet kartais tenka imtis viešumo ir kreiptis į dėl vienų ir kitų klausimų. Ir manau, kad vis tik tai šią savaitę nuskambėja pasikeitimai, būtent sustiprinimas krizių valdymo centro ir platesnis ekspertų pasitelkimas, jis yra ir mūsų kreipimas rezultatas.
Tai kaip puolė reaguoti į opozicijos kritiką, kad taip suvarė visus į karantinus, kad net čia Arminas Lydeka jūsų yra sąjūdžio narys, kiek aš atsimenu.
Taip, tai yra partietis.
Kad net iš Balio grįžęs Arminas Lydeka išsigando būti Lietuvoje. Kalbėt su juo?
Na, aš galbūt čia per daug apie asmenybės nenorėčiau kalbėti vien tik tai, bet žinoma, kai kurie sprendimai, arba teisingiau, per kelias dienas priimti skirtingi nurodymai, jie daug chaoso sukėlė ir mano galva, na, karantinuoti atvykusius reikėjo griežčiau ir anksčiau, tačiau ne, na, karantinas būryje, mes patys suprantame, kad ar izoliacija būryje ji neveikia. O tai, kaip buvo padaryta, na, tiesiog potencialiai kūrė naujus ligos žydinius. Su Arminu kalbėjau trumpai, bet, na, manau, kad vos ne kiekvienas turime pažįstamų ar draugų ar giminių, kurie vienai par kitaip susidūrė su, na, tokiais nepamatuotais veiksmais.
Nes kažkaip labai keistai atrodo, kai valstybė visom pastangom kovoja su šita neganda ir staiga kažkas iš politikų pradeda va, taip pat nepatenkinti būti tvarka, kiti politikai Seimo nariai, jūsų kolegos, tarp kitko, irgi buvo liberalai, ten kažkur karantinuojasi Nidoj prie jūros atsisėdę, skaito knygeles ir deda nuotraukytes.
Na, Raigardai, galima pamanyti, kad liberalai kažkaip išskirtinai elgiasi.
Taip, tiesiog, kadangi jau su liberalų sąjūdžio dabar pirmininkė šnekuosi, tai man tiesiog įdomus vertinimai, nes visų pirma, ir nuo savęs reikia pradėti pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų yra ir ar verta kelti sumaištį kartais. Aš čia ne apie jūs, aišku, bet apie kai kuriuos asmenis, kurie iš tikrųjų ir taip sunku nustatyti kažkokias tvarkas. Vieni virusologai vienaip sako, reikia griežtai labai karantinuotis, kiti sako, nereikia. Ir tokia yra sumaištis, kai tos taisyklės bando rastis tik tai tam tikrų metų. O staiga atskrenda kažkas iš Balio ir toks jau nepatenkintas.
Aš sutikčiau su jumis, jei mes neturėtumėm visiškai laiko pasirengimui. Bet juk sutikite, kad tai, kas vyksta Lietuvoje šiandieną, na, mes galime tam bent iš dalies pasirengti, žvelgdami į tai, kas vyko prieš kelias savaitės, gal net prieš mėnesį, tose valstybėse, kurios dabar yra labiau pažeistos viruso ir labiau paveiktos. Tai manau, kad per tas kelias ar tris savaites tikrai galėjome parengti, na, sakyčiau, taip civilizuotas izoliavimo taisyklės ir svarbiausia netaikyti dviejopų standartų, nes kai į vieną miestą atvykę keltų žmonės gali vykti namo ir izoliuotis ten, o tarkime vieną ar kitą dieną lėktuvu atskridę į Vilnių jau yra prievarta vežami į daugiaviečius kambarius, tai yra, na tai atrodo mažų mažiausiai keistai, bet aš sutinku su tuo, kad atvykusieji tikrai turi suprasti, kokia yra sudėtinga situacija ir man rodos, kad didžioji dauguma, absoliučiai didžioji dauguma žmonių yra labai sąmoningi ir rimtai vertina situaciją. Tai, na, kaip tai dažnai atsitinka, mes sprendžiame apie visus pagal vieną ar kitą kažkokį tai, na, tarkim, negerą ar piktinantį pavyzdį. Kaip man rodos, ir atsitiko šį kartą.
Tai dabar vis tiek geriau, kaip jūsų akimi žiūrint, elgiamasi, kovojama su, nes premjeras dabar kaip ir čia pradėjo dalyvauti procesuose, na, krizės valdymo, dar viena institucija įsisteigė, tai dabar gal jau geriau čia valdys, ar ne, kaip jums atrodo?
Man rodos, kad yra, na, nuo pat pradžių kalbėjau apie tai, kad reikėtų, na, negaliu patikėti tuo, kad Lietuvoje mes neturime krizės valdymo ekspertų, karo medikų, tokių žmonių, kurie būtent savo išsilavinimu, savo mokslais ir kitų pasirengimų būtent ir ruošiasi tokioms ar panašioms situacijoms. Ir šiandien, man rodos, tas praplėtimas komandos yra pozityvus dalykas, nes mes visi šiandien tikriausiai suprantame, kad karantinas užtruks ne iki balandžio pabaigos, matyt, jau kalba turėtų būti apie gegužę ir mūsų laukia daug labai atsakingų sprendimų, tame tarpe ir kaip gaivinti ekonomiką, kaip subtiliai, atsargiai stengtis, kad būtent ta sveikatos, epidemiologinė krizė nesukeltų ir paskui save neatneštų ir kitokio pobūdžio krizių tiek ekonominės, tiek socialinės.
Kaip jūs vertinat politikų kai kurių retoriką, sakykime, tos pačios krizės požiūrių, sakykime, atsiliepimo apie vieną ar kitą pareigūną? Čia buvo gana aštriai sureaguota ir į prezidentės Grybauskaitės tekstus. Na, čia aišku reagavo pozicija į tai. Vis Veryga buvo lyginamas kokiu nors gyvuliu. Tai
aš manau, kad tie apsižodžiavimai, jie tikrai galima būtų jų išvengti, o bendrai vertinant visų aukštų pareigūnų pasisakymus, tai matyt reikėtų pasakyti, kad didelį populiarumą ar visuomenės pasitikėjimą turintis politikai turėtų atsargiai pasverti savo žodžius, nes na, jie turi atgarsį visuomenėje.
Pas kirpėją neinat dar niekur dabar?
Ne, aš griežtai laikausi nurodymų.
O kaip ruošitės toliau gyventi, jeigu užsitęs karantinas, be kirpėjo paslaugų?
Kirpėjo paslaugos nėra gyvybiškai svarbios.
Gyvybiškai daug kas nėra svarbu, bet...
Aš manau, kad taip, na, juokaujam, bet rimtai kalbant, na, natūralu, kad visi esame sutrikę, manau, dėl to, kad įprastas gyvenimo ritmas yra visiškai pasikeitęs ir man rodos, kad turime priprasti kurį laiką gyventi be tų įprastų patogumų ir kažkokių tai, nežinau, ir bendravimo, ir mažų malonumų, prie kuriuos priėmėm kaip tokia būtina gyvenimo dalį. Man rodos, kad svarbiausia, kad pagrindinės gyvybiškai svarbios institucijos dirbtų ir kad žmonės, kurie jose dirba, na, pirmiausia, turiu galvoje, žinoma, medikus, tuos, kurie turi atlaikyti tą pirmąją bangą, kad jie būtų apsaugoti.
Kalbant apie Seimo darbą dabar, kaip jūs įsivaizduojate, kaip čia tas Seimas toliau dirbs, nedirbs, kas čia darysis dabar?
Aš aš manau, kad Seimas privalo dirbti, aš manau, kad Seimas negali atsiriboti ar kažkaip likti nuo šaly šitoje situacijoje. Ir nors, na, akivaizdu, vyriausybė imasi tos lyderystės kovojant su krize, bet man rodos, kad vos ne kiekvieną savaitę mes turėsime tokių klausimų, kuriuos ar įstatymų pakeitimų, kuriuos Seimas privalės priimti. Ir jau kitą antradienį Seimas renkasi į neįlinį posėdį, ten dalis tokių įstatymų bus, bet aš manau, kad svarbu dėl principo susitarti, kad karantino sąlygomis Seimas privalo rinktis, atsisakant galbūt nesminių įstatymų projektų, tų pateikimų, kurie tikrai gali palaukti, nes, na, kaip žinia, pavasario sesijoje buvo numatyta, pavasario Seimo darbų programoje buvo numatyta apie 600 įstatymų projektų, tikrai labai didelė darbotvarkė, tokia ambicinga, dėl kurios buvo nemažai jokaujama, kad, kažin ar ji bus, na, kad Seimui teks labai jau štampuoti įstatymų projektus tam, kad tą ritmą išlaikytume, tai šiandieną matyt jau reikia pripažinti, kad to plano laikytis bus labai sudėtinga, tačiau į pirmą planą pereina visai kiti dalykai, būtent su kova su virusu susiję pakeitimai įstatymų ir kitas svarbus aspektas Seimo darbo, tai parlamentinė kontrolė. Aš manau, kad privalome turėti galimybę nuolatos užduoti klausimus vyriausybės atstovams, premjerui, ministrams dėl to, kaip vyksta darbas, kaip vyksta kova su šia mūsų užgriuvusia bėda.
Konservatoriai sakė, kad stabdo savo rinkimų kampaniją, o jūs stabdot rinkimų kampaniją, ar dar nebuvot pradėję jų?
Na, aš susilaikau nuo skambių pareiškimų. Manau, kad šiandieną visi puikiai suprantame, kad...
O čia skambus pareiškimas buvo, jūs manote, konservatorių yra skambus pareiškimas? Čia.
Aš manau, kad šiandieną visi esame susikoncentravę į tai, kas laukia artimiausiamis savaitėmis ir mėnesiais. O labai, na, tikiuosi, aš tikiu ir manau, kad taip ir bus, kad vasaros pradžioje ši pirmoji banga baigsis ir tuomet bus laiko grįžti į įprastesnį ritmą. Tame tarpe ir politinio gyvenimo.
Bet vis tiek, kalbant apie dabar opozicijos tokius gyvenimo laikotarpius, sunkesnis matyt momentas, nelabai kažkaip išeina kritikuoti valdžios, o be kritikos sunku dabar gyventi prieš rinkimus kažkaip.
Ne, aš taip nemanau. Aš manau, kad dabar yra sunkus momentas visiems ir sunkus momentas Seimui kaip institucijai, nes, na, nenormaliai yra situacija, kad Seimas yra nusišalinęs nuo sprendimų priėmimo. Tai šita situacija turi keistis ir mes raginame, kad būtų kitaip artimiausių laikų ir manau, kad čia svarbu yra tai, kad ir kitų šalių parlamentai, kur na, susidurima su ta pačia situacija, jie ir toliau funkcionuoja.
Iš tikrųjų, čia dar grįžtant prie Seimo darbo ir įstatymų, na, jūs taip ir paminėjote, buvo Seimo darbotvarkiai numatyta apie 580 įvairiausių įstatymų projektų ir normatyvinių aktų priimti. Jie buvo svarbus tuo, kad ten buvo kalba apie tolesnis atskirties mažinimą kalba, jo apie šešėlio mažinimą, apie švietimo reformos, kokį nors tesimą ar ten, nežinau, baigimą. Bet dabar viskas, kaip sakoma, matyt dėl koronaviruso iš esmės nebegali prognozuoti, na, pavyzdžiui, kaip kovoti su skurdu, kai dabar keli milijardai bus išleisti krizės padariniams mažinti arba švelninti. Tai iš esmės visi įstatymai tiesiog nebebus priminėjami ir net neaišku kada.
Aš manau, dalis jų tampa neaktualūs šiandieną, taip, nes esame fors mažoro situacijoje ir, tarkime, kalbant apie švietimą, mes trečiadienį turėjome nuotolinį švietimo komiteto posėdį, kuriame iškilo klausimas dėl abiturientų egzaminų, dėl šių metų, ką daryti ir kaip juos organizuoti, nes nuskambėjo netgi, atrodo, iš ministro lūpų, jog galbūt būtų svarstoma apie tai, kad šiemet jų iš vis neturėtų būti. Tai na, komitetas linksta prie tos nuomonės, kad tikrai atšaukti egzaminų negalima, bet reikia labai operatyviai ieškoti būdų, kaip juos organizuoti, o gal perkelti į šiek tiek vėlesnį laiką į vasarą. Tai čia vienas iš tokių pavyzdžių, su kokiomis dabar mes susidurėme na, aktualijomis, kurių numatyti prieš gerą mėnesį buvo tiesiog neįmanoma. Ir tokių pavyzdžių, manau, yra labai daug visose srityse.
Akivaizdu, bet egzaminai, aš taip suprantu, jie vis tiek iš esmės gi rodo, vertina mokinių mokymosi kokybę, ar ne? Na, kažką apibrėžia tam tikrą kokybę. Tai dabar šitas pusmetis, galima sakyti, jisai, na, ne pusmetis, bet vis tiek, kovo mėnesis, balandis, gegužė, jeigu gero, bus tokio trečdalis metų neiškaus mokymosi metai, tokio nuotolinio būdu, kažkokių, kas mokysis, kas ne, ir taip toliau. Ir vat, ką mes gausim laikydami egzaminų šiandien?
Na, ką mes gausim jų nelaikydami, čia irgi klausimas. Mes, aišku, nuo pirmadienio jau prasideda nuotolinio mokymo, ne tik įsigalioja tvarka, bet jau praktiškai privalo būti vykdomas visose mokyklose. Čia mes susidurėme su kaip tik socialinės atskirties klausimu ir tuo, kad problema ir tuo, kad ką daryti tiem vaikam, kurie neturi priemonių prisijungti prie būtent nuotolinio mokymo ir tai turi būti sprendžiama vėlgi labai greitai. Bet aš manau, kad tie keli mėnesiai, per tuos kelis mėnesius privaloma bus organizuoti mokymo procesą vienaip ar kitaip rasti būdų ir kitų variantų tiesiog nėra, nes mes kalbame ne apie vieną, ne apie dvi savaitės sustabdyto mokymo proceso ir aišku, kad velykinėmis atostogomis ši situacija nesibaigs. Bet na, gyvename 21 amžiuje ir matyt tas perėjimas prie į elektroninę erdvę prievartinis kažkuria prasme, bet jis tiesiog įvyks.
21 amžiui 35 tūkstančiai šeimų neturi kompiuterio Lietuvoje.
Taip, o švietimo ministerija svarsta apie tai, kad parūpinti tas priemonės ir numatyti toks ir turėtų būti sprendimas.
Na, čia pažiūrėsim, aišku, pirmadienį prasidės mokslai nuotoliniu būdu, tai pažiūrėsime, kaip čia kas, kaip sekėsi arba seksis aprūpinti. Dar grįžtant prie ekonomikos gelbėjimo plano, jūs jį greičiausiai matėte. Ir liberalams nieko baisiau negalėtų būti, kaip valstybė kam nors dalina pinigus. Taip tiesiog, ar ne? Ar vis dėlto čia šitoj situacijoje pateisinama?
Na, šitoj situacijoje yra akivaizdu pateisinama, vėlgi tai yra visiškai force majeure situacija ir mes esame sveiko proto atstovai ir puikiai suprantame, kad šioje situacijoje valstybės pagalba yra būtina ir reikalinga, tik ji turi būti vėlgi protinga, pasverta, paremta skaičiavimais ir na, vėlgi kaip ir pats užsiminėt, aš manau, kad ir vasarą, ir rudenį tema numeris vienas bus ekonomikos gelbėjimo planai, nes šiandieną, na, aš sakyčiau, kas savaitę prognozės jos vis prastėja ir matyti tai dar šis procesas dar nesibaigė.
Tai kaip jūsų vertina vis dėlto liberalų, ten turite gi profesorių ekonomikos netgi, tai
žinoma.
Apie tai valstybė čia teisingai elgiasi, ten įtrauktos nu, ne visos įmonės, yra skaičiuojama, kiek kokias remti, kas bus sąraše, kas užsiaugino lašinius, kas neužsiaugino ir taip toliau.
Mūsų siūlymas buvo daryti šiek tiek kitaip. Mes siūlėme, kalbant apie darbuotojų prastovas, pavyzdžiui, visgi nediferencijuoti ir nepalikti ministro sprendimui sudaryti sąrašą tų, kuriuos labiau reikia gelbėti ir sąrašą, ir nepalikti tokio, kaip sakyti, subjektyviai nuomoniai vis tik tai nuspręsti, o ką gelbėti reikia mažiau. Tai mes siūlėme kitą modelį, jam komitete nebuvo pritarta, bet akivaizdu, kad šiandieną gelbėti reikia ir visos vakarų šalis daro tą ir daro tą labai drastiškomis priemonėmis. Iš tiesų ir tiesiog konkrečių sumų per mėnesį dalinimui netgi tokios priemonės yra siūlomos ir jiems pritariama. Tai čia yra viskas suprantama ir pagrįsta šioje situacijoje.
Tai kada dabar bus Seimo posėdžiai, jau kada planuoja kažkas susirinkti ar ne? Ar
tiesiog... Antradienį 31 kovo bus nenumatytas, jis taip vadinamas Seimo posėdis, jame vėlgi bus ir teisėjų klausimas ir nemažai įstatymo projektų susijusių su būtent tų pakeitimų, kurių reikia dėl koronaviruso grėsmės, tai ir manau, kad po šio posėdžio kas savaitę Seimas turėtų rinktis. Žinoma, užtikrinant protingas saugumo priemonės Seime.
Kągi, dėkui Jums, Viktorija Čmilytė Nilsen, Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkė, išdėstė savo poziciją kai kuriais klausimais. Ačiū tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.